Goed, broer en suster, ons is bezig met ons reeks om die brood van die lewe te eet en net om jou so vinnig te herinner, onthou ons het so paar weke terug het ons begin en ons het gesels oor Johannes hoofstuk 6 waar die Here Jesus homself kom openbaar het en kom sê dat hy is die lewende brood en dat hy vir die mense gesê het dat as hulle van hom eet sal hulle nooit weer honger kry nie en van sy bloed drink nooit weer dors kry nie. En dat hy eintlik op daardie manier vir hulle gesê het dat hulle kan nie sonder hom lewe nie. En dat hulle wat van brood afhanklik was vir lewe, daardie beeld baie duidelik kon verstaan omdat hulle dit dagliks beleef het en dat wanneer hy dit vir hulle gesê het, hulle met ander woorde kon weet waarvan hy praat. Maar dat hy ook in die proces vir hulle gesê het dat of vir hulle hierdie sigbare, tastbare manier gegee het om geloof te verstaan. Dat hy vir hulle gesê het, maar om te eet is eintlik soos om te glo, of om te glo is eintlik soos om te eet. Soos wat ons daardie brood eet en dit binne in ons inneem, ons liggame dit opneem en dit in ons bloedstroom ingaan en dat ons daardeur kan energie kry en kan lewe, so met ons verhouding met die Here werk, dat hy so in ons sal bly. En dat ons met ander woorde, dat hy ons bron van krag op die ouene sal word. Goed, so toe het ons daarna begin gesels oor, okay, maar hoe doen ons dit dan? Want dit is een baie mooi beeld, maar hoe eet ons dan die brood van die lewe? Hoe glo ons dan? En wil ons dan in die paar weke, tot en met volgende sondag, oor 2 weke, wanneer het Pinksterfeest is, wil ons juist bykie kyk na die Pinksterfeest, soos wat het dier die eeuwige gevier is, van die Bybelse tyd af, en dat dit op die manier vir ons help, om te verstaan hoe dit werk. En dat die koneksie daar natuurlijk is dat die Pinksterfeest is hierdie broodfeest. Dat die mense die eerste vrug, die eerste opbrengs van hulle oes, van die koringoes moes gebring het, 2 brode moes gebak het, en dit na die tempel toe gebring het, so dat hulle dit daardoor vir die Here kon dankie sê ook, vir die oes, vir sy sorg, vir die manier, hoe dat hy ook met hulle werk. Goed, en het ons achtergekom dat daar is die verskillende name van die Pinksterfeest, en dat die Pinksterfeest met die verskillende name op die ouwe vir ons help, om te verstaan hoe dit werk, en dat ons aan die name iets daaruit kan leer. So het ons gepraat dan oor om die feest te vier in afwachting, of die brood dan te eet in afwachting, en ons het die hele ding rondom die 49 dae van paasfeest af, tot en met die Pinksterfeest, en het ons vir mekaar gesê het, maar dit is hoe ons in ons geloofslewe ook wil werk, dat ons in afwachting vir dit wat die Here gaan doen, sal lewe, dat ons weer opgewonde sal wees, en sal raak sien, wat het is, waarmee die Here bezig is, en dat ons ook in afwachting sal lewe, vir sy komst, vir wanneer hy weer kom, en dat ons die dae sal aftel, en daardie opgewondenheid, met daardie opgewondenheid, ons geloof sal uitleef. Toe het ons gesels oor, eet die brood in afhanklikheid, en het Stephanie dit vir ons mooi uitgepak, en het baie naby aan ons lywe gebring, en ons eindelijk besef het, maar dat ons het so bykie as gevolg van die convenience store mentality waarin ons lewe, en dit het eintlik nog erger geword in ons tyd, want ons leef in die take-a-lot era, nee, waar jy, wat het ook al mag wees, jy wil hê, jy dadelik kan kry. Waar in daardie tyd was die mense absoluut afhanklik van die natuur, van die weersomstandighede vir die sukses van hierdie oes, dat hulle brood op die tafel gaan hê, waar vir ons is het, checkers het nie, gaan gou Pick n Pay toe, of Pick n Pay het nie, gaan gou Woolies toe, of niemand in die dorp het nie, bestel het gou op Takealot, kry dit môre, of selfs die goeders wat ons kyk, nee, ons het instant gratification, jy hoef nie meer te wacht tot Mnet jou story volgende week uitsaai nie, nee, jy kyk het op Showmax, of op Ketchup, of op Netflix, of wat het ook al mag wees, en dat ons in daardie proces iets begin verloor het van wat het beteken om in totale afhanklikheid van die Here te lewe. En dat ons onsself moet afvra, maar waarvan is ons afhanklik vir survival, vir oorlewing? En dat ons eintlik weer die punt moet bereik waar ons terugdraai na die Here toe en besef, maar van hom alleen is ons afhanklik. En jy hoor, daar so sit 'n groot stuk geloofsdimensie daarin. Goed, en toe laas week, wat toe nou nie hier gebeur het nie, maar toe online gebeur het, maar vir ingeval jy dit nou gemis het, gaan ek gou daai hele preek net herhaal, voordat ons aangaan, nee, ek spot. So, laas week het ons aan gepraat oor eet die brood in blydskap, en dat daar, lees ons in Deuteronomium 26, dat daar een groot stuk blydskap en vreugde en juig en jubel aan die feest gekoppel was, soos met andere oesfeeste wat ons in die Bybel van lees, en dat die Here vir hulle die opdrag gee en sê, juig, jy moet jubel, rejoice is die Engelse woord. En dat hy sê, wanneer jy hierdie feest vier, moet jy en die leviet en jou hele gesin en die vreemdelinge by jou, moet vreugde hê. Wees bly, ek herhaal, wees bly. En die vraag wat ons laasweek dan gevra het, is, weet ons nog hoe om te jubel? Is hierdie absolute uitbundige blydskap, is dit nog deel van ons verhouding met die Here? Is dit nog deel van ons kerk wees? As ek vir jou sê, staan, gaan jy weet wat om te doen. As ek vir jou sê, sit, gaan jy weet wat om te doen. As ek vir jou sê, praat, gaan jy weet wat om te doen. As ek vir jou sê, skryf, gaan jy weet wat om te doen. As ek nou vir jou sê, jubel, gaan jy allemaal jubel gou. Ons weet nie meer hoe nie. En dalk is dit as gevolg van traditie of geskiedenis of vroomheid of vooropgestelde idees van wat ons veronderstel is om te wees, maar dat ernstig langs die pad het ons toegelaat dat ons lang gesig, sier gesig Christene geword het. Wat nie meer weet hoe om te jubel nie. Maar die Here gee vir ons hierdie opdrag, en broer en suster, dalk is dit nodig dat ons weer ons rede om te jubel weer herontdek. En onthou wie die Here is en wat hy vir ons gedoen het. Die manier wat hy vir ons sorg, en weer een manier ontdek, hoe ons as kerk, as gemeente, as kinders van die Here, saam kan jubel en kan juig tot eer van die Here. Goed, dit bring ons dan by vandag. Ons gesels vandag dan oor eet die brood in gehoorsaamheid. Ek wil net double check, daai oorloosie en my oorloosie, ok. Eet die brood in gehoorsaamheid. Nou, ons het so gesels oor die verskillende name, een van die name wat in reeds in die Nuwe Testamentiese tyd met Nuwe Testamentiese tyd, ja, dit was reg, al begin ontstaan het, as gevolg van die manier hoe die feest in daai tyd begin vier is, is hierdie woorde Zeman, Matan, Torateinu, en dit beteken dood eenvoudig die seisoen van toe ons die wet ontvang het, nee, of die tyd van die wet, kan een mens het maar so, die tyd van ons wet. Het hulle op een stadium met hulle begin om die tekste so te interpreteer, dat dit beteken het dat hulle gevier het op Pinkstersondag, of op Pinkstersfeest, dat dit die dag was waarop God vir die volk die wet gegee, dat dit die dag was waarop Moses opgeklim het na Sinai toe, om die wet van die Here te ontvang, en dat hulle die klem absoluut in hulle feestvieringe het begin gaan oor die Torah, oor die wet van God. Nee. En so die ander naam wat hiermee ook te doen het, is Atzeret, en dit beteken iets soos bijeenkoms, of convocation, of confirmation, of withdrawal, Hebreeus is weird, dat dit op die ouwe een soort van een speciale dag is, hierdie woord word ook gebruik vir die laaste dag van ander feeste, wat een heilige dag is, en die gedagte hierachter was, dat die rabbies begin sê het, maar eintlik moet ons die hele jaar, moet ons die wet van God bestudeer, maar op hierdie dag maak ons speciaal moeite, en is dit soort van a confirmation, dat ons weer begin, en sê maar, vir die rest van die jaar, tot ons weer by hierdie dag kom, gaan ons weer die wet van God bestudeer. So, dit is eintlik baie, as ons vandag, as moedersdag, as voorbeeld kan gebruik, ons moet eintlik elke dag vir mama dankie sê, nee. Maar op moedersdag sê ons speciaal dankie, ok, alright, so hierdie Atzeret gedagte is iets daarvan, dat ons die hele jaar met ons die wet van God bestudeer, maar op hierdie dag speciaal. En so het hulle hierdie woorde van Exodus 19 vers 1 tot 3 begin om so te interpreteer, dat het na daar die specifieke dag begin verwijs het. In die derde maand na die Israelitiese uittog uit Egypte land, op diezelfde dag het hulle in die Sinai woestijn aangekom. Hulle het van Refidim af weggetrek in die Sinai woestijn aangekom en in die woestijnkamp opgeslaan. Israel het daar recht voor die bergkamp opgeslaan. Moses het opgeklim na God en die Here het van die berg af na hom geroep en gesê, so moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat jy die Israeliete kan inlig. Goed, en dan is daar die hele story van hoe dit op die ouene op en af van die berg en hoe Moses toe op die ouene ietsie van die cloud af op 'n tablet gedownload het. Nee. Dit is na daardie gebeurtenis wat hulle dan verwys. Ek is bly iemand het die grapje gevang, dankie. En dat hulle begin het om dit te begin vier dan op Pinksterfees en die klem totaal en al begin val op die Torah. En so was dit baie belangrik en ons het hiervan gepraat in week 2 toe ons gepraat het oor afwachting, dat hierdie 49 dae het op die ouwe na hierdie geestelike reis geword, waarmee die Jode dan hierdie pad gevolg het van Paasfees af, die herinnering aan Egypte en die vrymaking uit Egypte tot by Pinksterfees, die dag wat God dan vir hulle die wet gegee het, dat daar in hierdie 49 dae hierdie spirituele geestelike reis was waarin hulle die Torah dan bestudeer het, want God het hulle vrygemaak. Hulle is nou nie meer slawe van die Farao nie, hulle is nou dienaars van die heilige lewende God. En dat hy in die Torah, in die wet van God, vir hulle gewys het, maar hoe moet jy nou in hierdie nuwe identiteit waarin jy jouself bevind, hoe moet jy nou lewe? Jy is nou nie meer 'n slaaf nie, jy is nou my dienaar, so moet jy lewe. En dat daar hierdie beweging op die ouene was. Goed, so as ons so 'n bietjie kyk na 'n klompie van die verskillende maniere hoe dat hierdie fees dan later begin gevier geword het, dan gaan ons iets sien van maar hoeveel klem hulle geplaas het op die wet, hoe belangrik dit vir hulle was om gehoorsaam te wees aan die wet. Want onthou ook, is op 'n stadium in die geskiedenis, nie te lank na Christus nie, is die tempel in Jerusalem vernietig. Nou kan die volk nie meer daardie wet nakom en die brode na die tempel toe bring, die pelgrimsreis voltooi na die tempel toe vir die priester die brode gee en op daardie manier die Pinksterfees vier nie, want daar is nie meer 'n tempel nie. En as gevolg daarvan het hulle begin om ander dinge te begin vier, want hulle wil nog steeds gehoorsaam wees aan God. En so het hierdie viering van die gewing van die wet al hoe meer prominensie begin kry. So is daar, met die viering van hierdie fees, is daar natuurlijk absoluut gefokus op die woord en op die Torah dan, en het hulle voorlesings gedoen en dit opgesê, opgestaan, opgesê in hulle bijeenkomste van Exodus 19 en 20. Ons ken die Exodus 20 gedeelte, ken ons bietjie beter waar die 10 gebooie opgeteken is. Maar dan het hulle ook Rut voorgelees. Rut was 'n baie belangrike deel van hierdie fees, omdat Rut ook gegaan het oor die oes, baie aan die seisoen gekoppel is, maar Rut het ook die story vertel van Rut, wat haar ou lewe gelos het, en nou achter die God van Israel gaan aangaan, wat op daai manier ook daarby aangesluit is, en dat Rut ook vir hulle laat onthou het, maar die hele woord is belangrik. Nie net die prominente wette en daai goeders nie, ook die klein storiekies, die klein verhaaltjies van Rut en Boas, ook daardie deel van die Here se woord is belangrik. Goed, dan is daar natuurlik ook op Pinksterfees deernag gebybelstudie. Hulle het soos in letterlik deernag wakker gebly en bybelstudie gedoen, wel die wet bestudeer, sodat hulle weer hulle fokus daarop kan instel. En dan is daar later jare ook, behalwe die 2 brode wat gebak is, is daar verskillende goeders gebak, en onder andere selfs vandag nog word daar hierdie broodjie gebak, as jy op die volgende prentjie kry, dan word daar sulke broodjie gebak, en dan word daar 'n leertjie op ingebak, om soort van die prentjie te kry van Moses wat by die berg opgeklim het, om die wet van God te gaan haal. So selfs in die broodbakkery is daar gefokus op daardie moment van God wat die wet vir Moses gee, daar op die berg Sinai. Goed, en dan is daar natuurlik ook, en dis is nou 'n lekker deel, jy sal sien in die uitdaging vir die week, in die Bybelstudie boekie, is dit om te gaan marshmallows braai. So ek dink is lekker een vir hierdie week, niks moeiliks daaraan nie. Maar die punt is dat hulle het lekker goed geëet, en suiwelprodukte geëet, en dit natuurlik herinner aan Psalm 119 vers 103, hoe aangenaam is die woord, soeter as honing in die mond. So dit was hier die herinnering vir hulle, dat Godse woord is soet, dit is hulle het 'n liefde daarvoor gehad, nee. En die rede vir die suiwelprodukte is daar baie legendes oor, en daar is onder andere ding wat hulle gesê het, maar toe Moses toe na die wet bring, toe kom hulle achter, maar hulle potte is nie kosher nie, so hulle moet nou eerst dit reinig, en toe eet hulle maar eerder iets wat hulle nie hoef gaar te maak nie, so toe eet hulle nou maar suiwelprodukte. Een ander manier om te verduidelik is dat hulle besef het, dat hulle hulle het hierdie wet nodig, maar hulle is nog kinders en kan nog nie die vaste kos daarvan eet nie, en dat die Here hulle gaan groot maak, en dat dit hulle vir hulle herinnering was, en die leidraad wat ons daarvan kry natuurlijk in die Nuwe Testament is 1 Petrus 2 vers 2 wat sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. So weer eens, die klem op die woord wat ons so nodig het. En dan natuurlik die laaste ene, daar is nou 'n klomp ander gebruike en goeders wat ek nou nie eens gaan lys nie, maar nog een daarvan is natuurlik katechese, dat hulle in hierdie tyd weer moeite gedoen het om met die kinders te leer en dat daar ook as deel van die feestvieringe was daar kindertjies wat ook van 'n sekere ouderdom op daardie tyd dan die eerste keer na hulle leermeester toe gebring is, en dan het hulle 'n tabletjie gehad met die wet op, of die Hebreeuse alfabet op, wat dan die begin was van die kindertjies se opvoeding, waarmee hulle begin het om die Torah te leer, het begin by die alfabet, en dan het hulle honing op daardie tabletjie gesit, en dan het die kindertjies letterlik die honing van die tablet af, van die Hebreeuse alfabet afgelek, en dit was die begin van hulle katechese, en ook om vir hulle te sê, maar die woord van God is soet, die wet van die Here is soet, Psalm 119 vers 103. So, as ons dan nou hierdie goeders hoor, en ons wil dit op 'n manier ons eie maak, dan dink ek het is nogal 'n lekker idee om meer gereeld marshmallows te braai, maar ek weet nie of dit noodwendig so groot invloed op ons geloof gaan hê as op ons gewig nie. Begin met die selle letter, maar in elk geval, vooral as jy dit deur bar one sauce sleep, byvoorbeeld. Maar in elk geval, nee, as ons dink aan die rol wat die woord in ons eie lewens speel, en hoe ons gehoorsaam is aan die woord, dan moet ons dalk 'n slag met hierdie Pinksterfees onsself so 'n bietjie evalueer en onsself afvra, maar wat is my eie motivering? Wat is my motivering vir waarom ek die Bybel lees? Wat is my motivering vir waarom ek Bybelversies lees? Wat is my motivering vir waarom ek wil gehoorsaam wees aan dit wat ek lees? Ons sien, ons lees die Bybel vir verskillende redes. Ons lees partykeer die Bybel uit skuldgevoel, partykeer doen ons dit uit pligsbesef, dood eenvoudig omdat ons dink ons moet, partykeer doen ons dit uit gewoonte uit, ander kere doen ons dit omdat ons antwoorde soek op vrae wat ons het, dat die Here op 'n manier deur sy woord vir ons nou uitkoms sal gee. En al hierdie redes is goed en mooi en reg. Maar as ons hoor hoe dat die mense so amper obsessief was oor die woord van die Here en dit nie net gelees het en gebestudeer het omdat hulle bang is 'n weerligstraal tref hulle nie, maar omdat dit vir hulle iets soets was, iets was waarvoor hulle lief was, dat hulle die woord van die Here gevier het, dan beteken dit vir my dat ons dalk self moet daarna kyk en weer lief word vir die woord van die Here. En weer eens het ons besige en tegnologie-gedrewe lewe ons dalk so 'n bietjie hier in die voet geskiet, dat daar nie meer tyd is om Bybel te lees nie. En dat ek my gewete sis deur 'n WhatsAppie aan te stuur, of 'n mooi videoetjie aan te stuur, of ietsie op Facebook te sit, want ek daar 'n Bybel gelees. En is great, ten minste gebeur het, en ten minste versprei die woord op 'n manier. Maar as mens kyk hoe dat hierdie fees gevier word, dan sien ons dat hierdie mense was totaal en al afhanklik van hulle kennis van die woord van God. Dat dit hulle lewens op 'n manier eintlik totaal en al regeer het. En dit is dalk nader aan die bedoeling. Dat ons dalk weer moet besef, maar dat ons nie sonder dit kan nie. Dat dit dalk nie goed genoeg is om net nou en dan 'n random versiekie te stuur wat vir ons hoop gee en moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek wil nie die krag van die Heilige Gees beperk en sê nee, maar as jy nie die Grieks geontleed het en ten minste 'n Bybelstudie boek gelees het van Johan Smit en 4 dagstukkies op 'n dag en jy moet hierdie hele ding verstaan en jy moet die konteks en al die goeders, dan help dit eintlik nie, jy doen dit nie as jy dit nie so doen nie. Jy moet daar meer as 'n versie want anderster gaan jy nie die Here se woord hoor nie. Ek wil nie dit sê nie. Want die Here doen dit. Partykeer maak jy die Bybel oop. En dan is daar 'n versie wat jy op daardie oomblik nodig het en dat die Here op daardie oomblik met jou praat. Partykeer kry jy 'n WhatsApp op die randomste tyd en is dit net 'n mooi prentjie van 'n voeltjie wat vlieg en 'n Bybelteksie wat daar staan en is dit presies net wat die Here op daardie tyd vir jou wil sê. Dit gebeur. Maar dalk is dit net nodig dat ons meer in afhanklikheid van die Here lewe. Ons praat die hele tyd oor brood. En om brood te kan bak is blykbaar nie so moeilike proses nie. As ek kyk hoe my vrou dit doen, en dan elke keer as ek dit doen, dan flop dit, maar mens moet jy die resep volg, nee? Soos as jy koek bak, of pizza bou, of wat dit ook al mag wees, is dit nogal belangrik om die resep te volg. Want as jy nie die resepie volg nie, dan kom daar iets uit wat dalk partykeer nie heeltemal eetbaar is nie. Nou broer en suster, ons het 'n resepteboek. Ons het die woord van die Here. En dan wonder ons partykeer, maar hoekom het hierdie koek nou plat geval? Hoekom het hierdie storieetjie nou geflop? Maar ons het nie die resep gevolg nie. Maar meer as dit, het die Here gekies om homself te openbaar aan ons deur die Bybel. Hy het gekies deur wat 'n proses hierdie boek op die ou ende bymekaar gekom het en hierdie 66 boeke hier bymekaar gekom het en hoe dit ook al gebeur het, het die Here gekies om homself op daardie manier aan ons te openbaar. En moet die doel van waarom ons die Bybel lees eintlik wees om hom beter te leer ken. Sodat ons die woord wat mens geword het kan leer ken. Deuteronomium 8 vers 3 sê hierdie woorde: Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Daai woorde klink bekend. Here Jesus het dit self aangehaal in Matteus 4 vers 4, wanneer die Satan hom kom versoek daar in die woestyn. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Hier hoor ons die woorde van Jesus wat in Johannes van homself as die lewende brood praat, echo, dat ons van die woord afhanklik is, maar dat dit die woord van God is. Hoor wat sê hy, as ons onsself net herinner, ons het hierdie verse gelees die eerste Sondag, Vers 55 van Johannes 6. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Nou, broer en suster, as ons hierdie hoor, beteken dit dat ons moet tog anderster dink oor gehoorsaamheid. Want sien ons het so groot geword en ons is so bang gemaak en dalk is dit goed aan die een kant natuurlik, maar ons is so bang gemaak dat ons gedink het dat gehoorsaamheid is die ding wat ek doen net sodat ek nie in die hel moet beland nie. Gehoorsaamheid is die ding wat ek doen net sodat ek nie my pa kwaad maak nie. Gehoorsaamheid is die ding wat ek doen net sodat ek nie pak slaag kry nie. Maar as die Here hierdie woorde sê, dan klink dit vir my asof gehoorsaamheid eintlik vreugde moet bring, dat daar eintlik vryheid moet wees in gehoorsaamheid. Dat dit eintlik op die ou ende wanneer ek gehoorsaam is aan die lewende woord van God, dat dit is die lewe. Ek het al 1000 keer die story vertel, maar ek dink toch dit help ons om dit te verstaan. Toe ek klein was, het ek gedink gehoorsaamheid aan die wet van God werk so, dat as ek in die aand in die bed lê en ek onthou, frek, ek het vergeet om my tande te borsel, dan spring ek gaga op, en dan gaan borsel gaga my tande, en dan hardloop ek terug bed, en dan sê, dit was kluis. Want nou lê ek daar in die bed, nou dink ek by myself, maar ek het nou vergeet om my tande te borsel, en my ma het gesê ek met my tande borsel, en die 5de gebod sê, eer jou vader en jou moeder, en as ek nie nou my tanden gaan borsel nie, dan het ek nie my moeder geëer nie, en dan oortree ek die wet van God, en dan gaan die Here my straf. Gaan het nie goed gaan met my nie, en weerligstrale gaan my tref, en wat het ook al mag wees. En dit klink belaglik, maar is dit nie maar hoe ons werk in ons verhouding met die Here nie? Is dit nie maar hoe ons dink oor gehoorsaamheid aan die wet van God? En as ons die woorde die wet van God hoor, of die 10 gebooie hoor, dan hoor ons van 'n lysie waarbinne ek moet bly, en ek moet net nie links of rechts trap daarvan nie, anders gaan die weerligstrale my tref. As ons sien hoe die Pinksterfees gevier word, met al die soetgoed en die kaaskoek, en die deernag Bybelstudie, en alles wat daarmee saamgaan, dan moet ons besef dat die Bybel dalk 'n ander rol in ons lewens behoort te speel. En dat ons gehoorsaamheid meer moet gaan daaroor dat ons verlosser, ons rabbi, Jesus Christus, se voorbeeld wil volg. Dat ons hom beter wil leer ken en sy naam groot maak, as wat het gaan oor of ons bang is vir straf of nie. Hoor wat sê 1 Johannes 2, vers 1 tot 6. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom met die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Ons hoor hier die woorde van Jesus wat in Johannes 13 wat hy sê, maar ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, sal die mense weet dat julle disippels van my is. Dalk gaan gehoorsaamheid oor liefde. Oor liefde vir God en liefde vir ons naaste. Nou is die vraag, as ek dan hierdie woorde hoor van vers 6, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Dit is eintlik op die ouene waarop dit neerkom, dat ons sy voorbeeld sal volg. Om 'n disipel van Jesus te wees, beteken om sy volgeling te wees. Waar leer ek hoe om te lewe soos wat Jesus gelewe het? In die Bybel. Daarom kom ons begin om in gehoorsaamheid die woord wat mens geword het, wat vlees geword het, beter te wil leer ken. En lees ons Bybel in gehoorsaamheid, nie omdat ons bang is of skuldig voel, of omdat ons nou 'n antwoordjie wil hê, of wat het ook al mag wees nie, maar vir een rede, en dit is sodat ons die woord, die waarheid, die weg, die lewe, Jesus Christus, beter kan leer ken. En ons self die hele tyd afvra, maar wat wil hierdie teks vir my sê oor wie Jesus is? En dat ons aan hom gehoorsaam kan wees. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U en ons dank U, Here, vir U woord en dat U gekies het om Uself daarin aan ons te openbaar en dat ons dit mag hê en dat ons dit kan lees, dat ons dit kan hê in Afrikaans, dat ons dit mag lees in ons eie taal en dat ons U daarin kan leer ken. Dat U dit so bestuur het dat ons vandag hierdie woorde mag lees en dat U Uself daarin aan ons kom bekend maak. Here, ons kom bely dat ons baie keer die Bybel vir verskillende verkeerde redes dat U lees. Maar ons wil aan U gehoorsaam wees. En ons vra Here dat U by ons 'n liefde vir U woord sal kom aanwakker, sal kom aan die brand steek in ons harte, soos wat ons van lees in Psalm 119. dat ons met daardie selfde passie vir u woord, dit sal lees en bestudeer. Nie vir enige snaakse bybedoeling nie, maar dood eenvoudig vir die rede, dat ons u beter wil leer ken, sodat ons kan groei in ons verhouding met u. Here, kom u deur u woord en kom verander ons, kom vernuwe ons, kom stuur ons, kom gebruik ons, kom woon in ons, stuur ons daar waar u wil hê ons moet gaan. Here, ons kom wy onsself ook aan u, vanoggend weer opnuut, en sê Here, dat ons wil aan u gehoorsaam wees. Vra Here dat u ons deur die woord sal wys wat dit beteken, dat u ons sal vrymaak van watter vooropgestelde idees ons ook al het wat ons gevange hou, maar dat ons juis in gehoorsaamheid aan u die volheid wat u vir ons bedoel het sal beleef, wat u ons vrygemaak het, dat ons daarom sal besef, soos wat u volk daardie tyd moes besef, hulle is nie meer slawe nie, hulle is dienaars van u, dat ons ook sal besef, dat ons is nie meer slawe van die sonde nie, ons is dienaars, kinders van die lewende God, dat u vir ons sal wys, hoe kinders van u behoort op te tree, tot eer en verheerliking van u naam, en uitbou van u koninkryk. Amen.